Сёння папа Франтішак прыняў на аўдыенцыі ўдзельнікаў міжнароднага кангрэса на тэму душпастырства вялікіх гарадоў. Форум праходзіў 24-25 лістапада ў Барселоне пры ўдзеле каталіцкіх іерархаў, душпастыраў, экспертаў у сацыялогіі і тэалогіі са шматлікіх мегаполісаў свету. Святы Отец нагадаў, што сам на працягу доўгага часу быў пастырам у Буэнас-Айрэсе, шматкультурным горадзе з 13-мільённым насельніцтвам, таму добра знаёмы з выклікамі гэтага асяроддзя. Першым з іх папа назваў патрэбу ў змене душпастырскага мыслення. Сёння касцёл з'яўляецца далёка не адзіным, хто нясе людзям каштоўнасці. У дадзеным кантэксце неабходна весці гарачае евангелізацыйнае душпастырства, якога людзі, што жывуць у вялікіх гарадах, чакаюць ад касцёла і патрабуюць. Мы павінны працаваць не грэбуючы і абвяшчаць Езуса Хрыста не саромячыся, сказаў папа. Яшчэ адзін выклік – гэта дыялог з іншымі культурамі. Тут, паводле Франтішка, важна цвёрда прытрымлівацца сваёй хрысціянскай ідэнтычнасці і імкнуцца дасягнуць сэрцаў іншых людзей, сеючы ў іх Евангелле. У той жа час неабходна прыбягаць да розных навук, каб пазнаваць сітуацыю ў гарадах і падставы культур у іх прысутных, перакананы папа. Франтішак заклікаў таксама цаніць рэлігійнасць бедных людзей і евангелізаваць яе, калі яна змешваецца з магічнымі ўяўленнямі. Святы Отец заклікаў глядзець на касцёльнае жыццё ў місійным ключы. Замест таго, каб чакаць, трэба выходзіць і самім шукаць людзей. Папа адзначаў важнасць сведчання любові да самых слабых і безабаронных, а таксама неабходнасць змены катэхетычных праграм, каб па-сапраўднаму распальвалі веру ў людзей.